πρώτο πρόγραμμα.
Bringing you down. All the places you have
given your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go?
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα στην ώρα μας, ενώ λίγο μετά τις 10, είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τετάρτη, αυτή η εβδομάδα νιώθω ότι κυλάει. Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Αυτή η εβδομάδα νιώθω ότι κυλάει αργά για κάποιο λόγο. Δηλαδή, είναι Τετάρτη και αν μου έλεγε ότι είναι Παρασκευή βράδυ, θα σου έλεγα βεβαίως, το δέχομαι. Δεν ξέρω, το έχετε πάθει αυτό? Κάποιες μέρες να περνάνε πάρα πολύ γρήγορα, κάποιες άλλες όχι τόσο, κάποιες εβδομάδες να μοιάζουν βασανιστικά αργές και κάποιες άλλες να μην καταλαβαίνεις πότε πήγες από τη Δευτέρα στην Παρασκευή. Κάπως έτσι το βιώνω εγώ. Συχνά λέμε για διάφορες έρευνες. Αν είναι και κορυφαίων πανεπιστημίων, τις τιμάμε ιδιαιτέρως. Τώρα θα σας πω κάτι για τελείως διαφορετικό. Είναι έρευνα, είναι πανεπιστημιακή έρευνα, αλλά διαφέρει από τις υπόλοιπες. Είναι η εκθέση του Πανεπιστημίου του Τβέντε στην Ολλανδία για μολύνσεις από τα μικροπλαστικά νερά ιδόσκονης και τη συμβίωση με ένα τέρας. Θα μου πείτε τι είναι αυτά που μας λέει τον Ενεφέλη μου. Ιστορίες των πρίγκιπισσών της Disney έχουν κεντρήσει κατά καιρούς το ενδιαφέρον της σύγχρονης επιστήμης. Γιατί, όχι δεν αναρωτιούνται αν υπάρχουν έτσι πριγκίπισσες της Disney και αν υπάρχουν περίεργα πλάσματα, αλλά θέλουν να δουν από πού είναι εμπνευσμένες. Ποιες είναι οι πραγματικές ιστορίες πίσω από την προέλευσή τους. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν του Τβέντε στην Ολλανδία παρουσίασε μια έκθεση για τα ψυχικά προβλήματα και του υγειονομικού χαρακτήρα κινδύνους που ελοχεύουν για μερικές από τις πιο διάσημες πριγκίπισσες. Ποια σκέφτεστε, ποια ηρωίδα παραμυθιού, θέλετε να πούμε για τη Σταχτοπούτα, θέλετε να πούμε για τη Χιονάτη? Φυσικά επιστρατεύουν και το χιούμορ τους σε συνδυασμό με αναλύσεις που έκαναν για κάθε μία από τις ιστορίες που εξέτασαν. Οι μελετητές εξήγησαν τους σοβαρούς κινδύνους που θα αντιμετώπιζαν αυτοί οι χαρακτήρες στον πραγματικό κόσμο. Πάμε στη Χιονάτη. Η ηρωίδα πώς περνάει τις μέρες της? Περνάει τις μέρες της ως καμαριέρα υπό το σκληρό, από την σκληρή, υπό τη σκληρή εποπτεία της κακιάς μητριάς της. Έτσι, είναι απομονωμένη, δεν ξεκουράζεται. Η έλλειψη, λέει η έρευνα, ουσιαστικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης τη θέτει σε κίνδυνο να πτύξει κατάθλιψη, άγχος, μέχρι και καρδιαγγειακές παθήσεις. Σταχτοπούτα εκτίθεται συνεχώς στη σκόνη, λέει η έρευνα, κατά τη διάρκεια της δουλειάς της. Από το πρωί μέχρι το βράδυ καθαρίζει τζάκια, πατώματα. Άρα αυξάνει τον κίνδυνο επαγγελματικών πνευμονικών ασθενειών. Ραπουνζέλ, οι φύλακες των μαλλιών της Ραπουνζέλ. Ξέρετε, αυτός ο χαρακτήρας με τα πάρα πολύ μακριά μαλλιά είναι πιθανό να έχουν υποστεί βλάβη από το υπερβολικό τράβηγμα της μακριάς πελεξούδας. Μια κατάσταση γνωστή ως αλοπεκία έλξης. Θέμα αποδομούνται όλα. Η Ραπουνζέλ με αλοπεκία έλξης. Δηλαδή απώλεια μαλλιών, πονοκεφάλους, πόνο στο τριχωτό της κεφαλής και καταλαβαίνετε τη συνέχεια. Κάπως έτσι πάει αυτή η έρευνα, την οποία δεν μ' αρέσει. Θέλω να μείνω στο παραμύθι. Δεν μπορώ αυτή την μετατόπιση στην πραγματική ζωή με τίποτα. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the sand. Ίσως ακούσατε και στα δελτία για την αναβάθμιση του 112, του αριθμού που σώζει ζωές, πράγματι σώζει ζωές. Και ο Βασίλης Κικίλιας υπέγραψε νωρίτερα σήμερα τη σύμβαση για την αναβάθμιση του αριθμού έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για ένα έργο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τι γίνεται? Θα συνεργαστούν διάφοροι φορείς. Θα υπάρχει το λογισμικό αυτό, το ανανεωμένο, το οποίο θα υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας, μια διασύνδεση με αυτά που, συστήματα διαχείρισης περιστατικών που ήδη έχουμε, με μελλοντικά που θα φτιάξουμε. Άρα θα δημιουργηθούν συστήματα άμεσης διασύνδεσης με άλλους φορείς, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, καταλαβαίνετε. Και το αναβαθμισμένο πια σύστημα του 112, πάντα σύμφωνα με τον Βασίλη Κικίλια, θα έχει επιπλέον δυνατότητες συμβατότητας με τη νέα τεχνολογία και θα δίνει τη δυνατότητα με τους πολίτες να επικοινωνούν άμεσα με υπηρεσίες και των υπηρεσιών να επικοινωνούν μεταξύ τους, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι απίστευτο τα τελευταία χρόνια πόσο δημοφιλές έχει γίνει και στην Ελλάδα. Είναι αρκετά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή άνοδός του. Το έχουμε αγκαλιάσει, το βλέπουμε παντού. Το πηγαίνουμε ο ένας τον άλλον σε επισκέψεις. Ξεκινάει τώρα την εορταστική περίοδο το πανετώνε. Αυτό το ιταλικό περίεργο, ούτε κέικ είναι, ούτε είναι ένα ιδιαίτερο είδος. Ένα γλυκό που κατά παράδοση, ξέρετε, δεν φτιάχνεται στο σπίτι. Δηλαδή και στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο σπίτι του, το Μιλάνο, από εκεί προέρχεται το πανετόνι, είναι αυτό που λέμε γλυκό του ζαχαροπλαστείου του φούρνου. Από τότε που επινοήθηκε. Δεν θα καμία παραδοσιακή Ιταλίδα νοικοκυρά θα κάτσει να φτιάξει πανετόνι. Θα αγοράσει πανετόνι, απλά ξέρει από πού να το αγοράσει. Το Μιλάνο, σας είπα, είναι η πατρίδα του πανετόνε. Γενικά η περιοχή της Λομβαρδίας έχει συνδεθεί με τα Χριστούγεννα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πλέον το βλέπεις να εμφανίζεται μαζί με τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Γι' αυτό σας λέω το έχουμε αγκαλιάσει όσο ποτέ. Πολλά ζαχαροπλαστεία φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή, γίνονται έτσι viral στα social media. Διάφορες γεύσεις, διάφορα πακεταρίσματα, διάφορα μεγέθη. Η Ισπανία, θέλω να σας πω, ότι έχει μπει στον ανταγωνισμό του γκουρμέ πανετόνε. Η Νότια Αμερική επίσης. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες θρύλοι για το πώς ξεκίνησε να φτιάχνεται το πανετόνε, πού το πρώτο συναντάμε, πώς επινοήθηκε, από ποιον. Το πανετόνε αναφέρεται για πρώτη φορά σε ένα χειρόγραφο του 1470, ένα χειρόγραφο ενός δασκάλου που δούλευε στην οικία των Σφόρτσα, μια από τις πιο δυνατές οικογένειες της Ιταλίας, στο Μιλάνο, κυβέρνησε την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας για περισσότερα από 100 χρόνια, συμμάχησε και συγκρούστηκε με τους Μέντιτσι, τους άρχοντες της Φλωρεντίας. Αλλά το πανετόνε του τότε δεν θύμιζε και πάρα πολύ το πανετόνε που ξέρουμε σήμερα οι περισσότεροι από εμάς. Ήταν ένα ψωμί λίγο διαφορετικό από σταρένιο αλεύρι. Το στάρι τότε ήταν υλικό πολυτελείας. Και δεν περιείχε αυγά, βούτυρο, δεν περιείχε όλα αυτά που κάνουν τα πανετόνε πολύ πλούσια, πάρα πολύ αφρά τα μαλακά. Άρα εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, τις δεκαετίες, τους αιώνες, σε αυτό που έτσι το πιο αναγνωρίσιμο σε μας. Και το 1839 το πανετόνε σε ένα μιλανέζο-ιταλικό λεξικό περιγράφεται ως ένα είδος ψωμιού εμπλουτισμένο με βούτυρο, αυγά, ζάχαρη και σταφίδες μαύρες ή άσπρες και δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται. Και να έτσι εδώ και μάλιστα και τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο οι λάτρεις του πανετόνε ανακαλύπτουν μια νέα γεύση, μια νέα εταιρεία. Είναι κάτι που πραγματικά εξελίσσεται γιατί έχει αυτό τον χώρο. Και τα πανετώνε που μπορεί να βρει κάποιος στην Αθήνα τα τελευταία 2-3 χρόνια πραγματικά ανταγωνίζονται μέχρι και τα ιταλικά και τα πάρα πολύ καλά ιταλικά. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θέλω να σχολιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για το τι θέλουν οι πολίτες σε σχέση με τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι δημοσκόπηση τάσης της MRB για το Δεκέμβρη. Ερωτώμενοι. Για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του Προέδρου της Δημοκρατίας, το 32,1% απάντησε να προέρχεται από το χώρο της πολιτικής. 32,1%. Αντιθέτως, το 51,4% είπε ότι όχι, να προέρχεται από έναν άλλο χώρο. Ακαδημαϊκό, τεχνοκράτης, όχι από το χώρο της πολιτικής. Εντάξει. Ένας στους δύο συμμετέχοντες, σχεδόν ένας στους δύο, το 46%, προτιμά επόμενος πρόεδρος να μην έχει κάποιο πολιτικό προσανατολισμό. Το 21,7% απάντησε θέλει ο επόμενος πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος να προέρχεται από την κεντροαριστερά και το 20,9% από την κεντροδεξιά, παρόλο που η κεντροδεξιά κυβερνάει. Το 59,2% των ερωτηθέντων θέλει νέο πρόσωπο στο ανώτατο αξίωμα της χώρας και το 23,5%, πολύ δηλαδή μικρότερο, προτιμάει την επανεκλογή της Κατερίνας Σακελαροπούλου. Πάμε τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εδώ είναι για κάποιους έτσι, η έκπληξη, αν και όχι και τόσο. Εντάξει, δύο στους τρεις απάντησαν πως θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου. 68,8% είναι αυτό. Και είναι αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του Ιουλίου που ήταν 66,8%. Όσοι απάντησαν πως ο πόλεμος θα πρέπει να συνεχιστεί ως την τελική νίκη της Ουκρανίας είναι το πολύ μικρό ποσοστό του 14,3%. Έχει πέσει επίσης από τον περασμένο Ιούλιο. Ήταν 21,2%. Και εκεί που έρχεται η έκπληξη, ας την πούμε έτσι, είναι ότι καμία έκπληξη για την ανησυχία για τα πυρηνικά όπλα. Η έκπληξη είναι στον Πούτιν, στον Τραμπ και στον Ζελένσκι. Οι Έλληνες θεωρούν συμπαθή τον Βλαντιμίρ Πούτιν, Αμέσως μετά είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και πολύ σε χαμηλή εκτίμηση έχουν τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι, και την πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Φυσικά χαμηλή δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντάξει. Αρνητικές απαντήσεις δόθηκαν και για τον Μπάιντεν και για τον Νετανιάχου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε. Έχετε σκεφτεί πως μπορεί να είναι το ηλιοβασίλεμα στη Σελήνη? Μια εταιρεία αποφάσισε να μας δώσει την απάντηση μέσα στον επόμενο χρόνο, ο οποίος καταφτάνει μέσα στο 2025, μια startup. Αυτή οργανώνει μια ιδιωτική αποστολή, η οποία θα εκτοξευτεί με προορισμό το φεγγάρι τον επόμενο κιόλας μήνα. Με σκοπό τι? Με σκοπό να αποθανατήσει για πρώτη φορά το σεληνιακό ηλιοβασίλεμα σε εικόνες υψηλής ποιότητας, να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα και να ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για την επιστροφή της ανθρωπότητας στο δορυφόρο της γης. Το διαστημικό ταξίδι θα γίνει από την Firefly Aerospace. Είναι μια startup αμερικάνικη. Έχει διαλέξει το όνομα Ghost Riders in the Sky για την αποστολή, η οποία αναμένεται να προσγειωθεί στη θάλασσα των Κρίσεων. Είναι ένα σκοτεινό σημείο περίπου στο μέγεθος της Αγγλίας, στην κοντινή πλευρά του φεγγαριού. Follow me to a place where we can be absolutely free. To be exactly what you wanna be, completely. Μία τώρα άλλη πολύ ωραία έρευνα έχει να κάνει με το Αλτσχάιμερ και τα διάφορα επαγγέλματα. Ποια, μπορείτε να φανταστείτε, ποια είναι τα δύο επαγγέλματα που εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτου από την νόσο. Η έρευνα έγινε σε πάνω από 440 επαγγέλματα και έλαβε και υπόψη ηλικία, φύλο, εθνικότητα, μορφωτικό επίπεδο. Ποια είναι, δημοσιεύτηκε να πούμε στο περιοδικό, σε ένα επιστημονικό περιοδικό και έχουν κάτι κοινό. Λοιπόν, τα επαγγέλματα που τέλος πάντων πλήττονται το λιγότερο από το Αλτσχάιμερ είναι οι οδηγοί ταξί. 1,03% πέθανε από Αλτσχάιμερ. Και η οδηγία ασθενοφόρων με ακόμα μικρότερο ποσοστό, 0,74%. Αυτά τα δύο είχαν το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων εξαιτίας του Αλτσχάιμερ από όλα τα εξεταζόμενα επαγγέλματα. Οπότε, τι λένε οι μελετητές, ίσως τα επαγγέλματα που σχετίζονται με μεταφορές, με οδήγηση, που χρησιμοποιούν προκαθορισμένες διαδρομές, ναι, που η μεταφορά, συγγνώμη, και η διαδρομή παίζει ρόλο, αλλά ίσως οι οδηγοί ταξί, τι έχουν κοινό οι οδηγοί ταξί και οι οδηγοί ασθενοφόρων, πρέπει να υπολογίζουν αποστάσεις. Ας πούμε, οι οδηγοί λεωφορείων που έχουν στάνταρ διαδρομές είχαν υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με το Αλτσχάιμερ, το ίδιο και οι πιλότοι αεροσκαφών. Άρα αυτοί που πρέπει να κοιτάνε χάρτες, ακόμα και τα ηλεκτρονικά, τα GPS, που πρέπει να κάνουν, να σκέφτονται πού θα είναι πιο γρήγορα, πού θα αποφύγουν την κίνηση, αυτό είναι το κοινό που βρήκαν. Δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
I'm
Λοιπόν, τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία, επίκαιρη, χριστουγεννιάτικη, η οποία, τάξη, είναι λίγο στενάχωρη και συγχρόνως όμως μας δίνει ελπίδα για την ανθρωπότητα και τον συνάνθρωπο και την αγάπη και το γάμο. Ακούστε, τι γίνεται στην Αμερική. Ένας 74χρονος Τζον Ράικαρτ είναι παντρεμένος εδώ και 53 χρόνια με την ίδια γυναίκα, την Τζοάν, την οποία τη λατρεύει. Τα τελευταία 4 χρόνια δυστυχώς η σύζυγός του έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Αυτά που λέγαμε πριν. Ο βετεράνος πρώην πεζοναύτης έχει θέσει ως υπέρτατο στόχο στη ζωή του να την κάνει ευτυχισμένη και να συνεχίσει να της δημιουργεί, να της χαρίζει αναμνήσεις. Η Τζοάν πριν το Αλτσχάιμερ λάτρευε τα Χριστούγεννα και στόλιζε το σπίτι τους υπέροχα. Τι κάνει λοιπόν ο σύζυγός της? Δεν στολίζει απλά το δικό του σπίτι, αλλά στολίζει όλη την γειτονιά. Χτύπησε ένα-ένα τα γειτονικά σπίτια του δρόμου. Τους είπε, ξέρετε, θέλω να στολίσω την αυλή σας με οικεία στολίδια που ήξερε ότι αγαπούσε η σύζυγός του και θα τα αναγνώριζε. Φυσικά όλοι δέχτηκαν. Το κάνει αυτό τα τελευταία 4 χρόνια και πια οι γείτονες συμβάλλουν μόνοι τους. Είναι δηλαδή μια υπόθεση του δρόμου στον οποίο μένουν και έχει γίνει γνωστό όλο αυτό. Η κάθε αυλή, αυτός ο δρόμος για τα φωτάκια, τους χιονάνθρωπους, τα διάφορα είδη ζώων που φοράνε όλοι κόκκινο σκούφο και τώρα πάρα πολλοί που μένουν σε πιο μακρινές περιοχές πάνε τα Χριστούγεννα για να θαυμάσουν αυτό και φυσικά να ακούσουν την ιστορία που όλους τους συγκινεί. Όλη η γειτονιά λέει ότι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, νιώθει ευλογημένη που τον έχει. Τον βλέπουν καθημερινά να φροντίζει τη σύζυγό του και να προσπαθεί να την κάνει κάθε στιγμή χαρούμενη. Και έγινε και ένα ωραίο θέμα στο CBS News, στο Δελτίο Ειδήσεων, για αυτό το αξιαγάπητο ζευγάρι. Περίεργη τώρα είδηση από την Deutsche Welle που κάνει λόγο για fake φωτογραφίες από τη Συρία, fake news, παραπληροφόρηση δηλαδή, διάδοση ψευδών ειδήσεων, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις εικόνες που είδαμε από τις διαβόητες φυλακές του Άσαντ, κολαστήρια φυλακές στη Συρία. Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, ίσως πολλοί είδατε και βίντεο και φωτογραφίες, κατέκλυσαν τα social media, ειδικά οι τελευταίες, οι οποίες απεικόνιζαν τη φρίκη που βιώνουν κρατούμενοι στις φυλακές στη Δαμασκό, στη Σεντάγια ειδικά. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνα της Deutsche Welle, δείχνω ότι περισσότερες από αυτές τις φωτογραφίες είναι fake και έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Να, ας πούμε, μια φωτογραφία που ίσως την έχετε δει, γιατί ήταν από τις πιο κυκλοφόρησε πολύ, που είναι ένας τρομοκρατημένος φυλακισμένος, βγαίνει από μια τρύπα στη φυλακή Σεντάγια. Δεν είναι αληθινή αυτή η φωτογραφία. Ένα βίντεο ενός λεπτού που κοινοποιήθηκε στο TikTok, έχει πάνω από 2,7 εκατομμύρια προβολές, που βλέπουμε ένα παιδί που κοιτάζει μέσα από τα χαλάσματα, προεξέχει το χέρι του, δεν ισχύει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό τώρα μας κάνει να σκεφτούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και πόσο αλλάζει τα δεδομένα και το παιχνίδι, πόσο το περιπλέκει η τεχνητή νοημοσύνη. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Ιστορία που έχει αποκαλυφθεί πάρα πολύ πρόσφατα. Εμείς τη μάθαμε πάρα πολύ πρόσφατα και είναι πάρα πολύ σοκαριστική και σε κάνει πραγματικά να σκέφτεσαι και να έτσι προσεγγίζεις, διαβάζεις τα διηγήματα της με άλλο μάτι, όχι να την ακυρώνεις. Εγώ δεν ανήκω στην άποψη που θεωρώ ότι πρέπει οι καλλιτέχνες να ακυρώνονται για την προσωπική του ζωή, άλλο το καλλιτεχνικό του έργο. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάω για την Alice Munro, η οποία είναι βραβευμένη με Νόμπελ λογοτεχνίας, που έφυγε αυτό το χρόνο, το 2024, το Μάιο, από τη ζωή. Αποκαλύφθηκε κάτι μετά το θάνατό της, ότι η μικρότερη κόρη της είχε 3 κόρες. Έλεγε μάλιστα ότι είχε εξαιρετικές σχέσεις και με τις 3 και μιλούσε συχνά για αυτές. Η μικρότερη κόρη της, η Ανδρέα Σκίνερ, δημοσίευσε στην εφημερίδα Toronto Star ένα άρθρο που αποκάλυπτε τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε ένα καλοκαίρι όταν ήταν μόλις 9 ετών από τον δεύτερο σύζυγο της μητέρας της, τον Gerald Fremlin. Τέλος πάντων, περιγράφει πως άργησε η μητέρα της να το πληροφορηθεί, γιατί φοβήθηκε, δεν της το είπε, το είπε στον αδερφό της, το ξέρω σε κάποιον μεγάλο, αυτός το είπε στον πατέρα της. Ο πατέρας, επίσης απαράδεκτο, δεν θέλησε να το μεταφέρει στην πρώην σύζυγό του, μην κατηγορηθεί ότι πάει να καταστρέψει την καινούργια της σχέση. Τέλος πάντων, το μαθαίνει η Alice Monroe μετά από χρόνια. Με αφορμή ένα δίγημά της, το διάβασε στην κόρη της. Αυτό το δίγημα ήταν για ένα κορίτσι που κρατάει μυστικά. Και αποφάσισε η κόρη της με αφορμή αυτό να γράψει ένα γράμμα στη μητέρα της. Και αντί να αποδεχτεί το γράμμα αυτό με αγάπη, κατανόηση, τύψεις ίσως, φυσικά να διώξει κλωτσιδών τον σύντροφο, κατηγόρησε την κόρη της, την αντιμετώπισε ως ερωτική αντίζηλο. Αρνήθηκε ότι όλα αυτά συμβαίνουν, πήγε να τη βγάλει τρελή. Αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που ο ίδιος ο δεύτερος σύζυγός της, ο σύντροφός της, παραδέχτηκε την ενοχή του. Έγραψε γράμμα και στον πρώην σύζυγο λέγοντας ότι ναι, το έκανα, ότι καταδικάστηκε. Και πάλι η μητέρα ποτέ δεν στήριξε την κόρη της και οι σχέσεις τους καταστράφηκαν τέλος πάντων τελειωτικά όταν έγινε μητέρα και η κόρη. Δηλαδή γιαγιά η Μονρό, και απαγόρευσε η κόρη στη μητέρα της να έρθει να δει τα εγγόνια με τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν ο κακοποιητής της. Της είπε μόνη σου και της λέει μόνη μου δεν έρχομαι, και εκεί σταμάτησαν να μιλάνε. Έκανε πάρα πολλές προσπάθειες μέσα στα χρόνια η κόρη της Alice Monroe να μιλήσει γι' αυτό. Δεν δυσκολευόταν όσο ζούσε η μητέρα της, μέχρι και ο βιογράφος, ο επίσημος βιογράφος της μητέρας της, αρνήθηκε να την ακούσει και να συμπεριλάβει, ενώ γνώριζε ότι ίσχυαν όλα αυτά τα τρομερά περιστατικά και όλη αυτή την ιστορία στη βιογραφία της, και κάπως έτσι ξεχάστηκε, κρύφτηκε. Και τώρα έχει γίνει γνωστή και πολλοί καταφέρονται εναντίον του έργου της Alice Monroe, την κάνουν cancel και τα λοιπά. Αυτά που έχουμε την τάση να κάνουμε. Πάντως όλη αυτή η ιστορία σε κάνει να σκεφτείς πως η Alice Monroe που έγραφε για τη γυναίκα δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί, να προστατεύσει την ίδια της την κόρη. Oh mother, tell your children not to do. Spend your life sincere misery in the house of the right. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα πούμε αύριο ίδια ώρα, φυσικά πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πάντα στις 10, πάντα το ότι μας ξημερώνει. Ένα μεγάλο καληνύχτα και ευχαριστώ για την ακρόαση από όλους εδώ εμάς. Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο, Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου. 5 μέρες για την παραμονή, 6 μέρες για τα Χριστούγεννα. Everything is wrong.
Everybody hurts.